Jakoba toko faefatra. Avy aiza moa ireo ady sy fifandirana eo aminareo? Ny fototry ireny dia ny filandratsinareo, filandratsy izay miady eo amin'ny tenanareo. Mitsiriritra zavatra ianareo nefa tsy mahazo, dia mamono olona, maniry mafy ananjavatra anareo nefa tsy afaka manana, dia mifanditra sy miady. Tsy manana ianareo satria tsy mangataka amin'Andriamanitra. Mangataka amin'Andriamanitra ianareo nefa tsy mahazo satria ratsy fangataka. Izay iarana ny filandratsinareo no angatahinareo. Olona mivadika amin'Andriamanitra ianareo, tsy fantatrareo ve fa izay misakaiza amin'izao tontolo izao dia efa valin'Andriamanitra? Koa na iza na iza te ho sakaizan'izao tontolo izao dia mampahatonga ny tena no fahavalin'Andriamanitra. Aza heverinareo fa tsy misy antony ny teniny soratra masina hoe feno fanirina mirehidrehitra ny fanahy izay napetrak'Andriamanitra ao anatintsika, manome antsika fahasoavana lehibe lavitra anefa Andriamanitra, satria hoy ny soratra masina:
toerin'Andriamanitra ny mpiafinavina, fa omeny fahasoavana kosa ny manetry tena.
Koa manake an'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia andositra ny lavitra anareo izy. Manatona an'Andriamanitra dia hanantona anareo izy. Sasao ny tananareo ry mpanota, ary diovy ny fonareo ry mpiroa fo. Malay alova, mitomani ary midradradradra. Aoka hody fitomanina ny fiomezanareo, ary hody alahelo ny fifalianareo. Manetre teny eo anatrehan'ny Tompo dia hanandratra anareo izy. Aza mifanaratsy ry havana, izay manaratsy ny havana iray finoana na manameloka azy, dia sady manaratsy manameloka ny lalàna. Ka raha manameloka ny lalàna ianao dia tsy mpanatanteraka ny lalàna fa mpitsara azy. Andriamanitra nefa no hany mpanome ny lalàna sady mpitsara. Izy no hany mahavonjy sy mahavery. Fa iza kosa ianao no manameloka ny namanao? Mianoy ahy izao ianareo manao hoe: anio na rampitso dia akany ananiny zahay, handany ray taona any ka hivarotra sy azo vola. Tsy fantatrareo izay anjony ianareo rampitso, toy ny entona kely miserina vetivety ianareo, avy eo dia manjavona. Aleo ianareo manao hoe: raha sitrapon'ny Tompo ka velona aina, dia ataonay izao na izatsy. Fa izao ianareo dia samy rehare sy mandoka tena, ratsy avokoa ny firehareana toy izany. Koa izay mahalala ny tsara tokony atao nefa tsy manao dia manota.